Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Nemačka vlada odobrila paket mera za smanjenje priliva migranata. Srbija neće udomiti veći broj izbjeglica, tvrdi Aleksandar Vučić. Poštujemo sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije povodom virusa Zika, poručio ministar zdravlja. Traže se dodatna pojašnjenja od Haškog suda o zahtevu za hapšenje funkcionera Srpske radikalne stranke, kaže Rasim Ljajić. Održan štrajk upozorenja zaposlenih u javnom sektoru zbog zakona o platama, preminuo Jožef Kasa. Sutra moguća kiša, temperatura u Beogradu od 4 do 7 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte da li Srbija ima kapacitete za duže zadržavanje izbjeglica, pitali smo Ivana Miškovića, portparola Komesarijata za izbjeglice, s obzirom na sve češće nagovešte da Balkan može postati nekakva vrsta sabirnog centra.
Mi imamo kapacitete koji su 6, mogu biti 9.000 mesta, ali se to odnosi na kraći period ostajanja u Republici Srbiji, o nekom dužem ostajanju nema govora.
Tragom informacije da je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola ranjen u Novom Pazaru, istražujemo kako je moguće da pored poternice kriminalci slobodno šetaju Srbijom. Kriminolog Dobrivoj Radovanović.
Što mi primenjuje mnogo zemalja koje postaju pravno u sredne zemlje. Recimo Rusija. Ne isporučuje Miru Marković. Ne isporučuje Boris Karica. Recimo, jako ima Srbije odavno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Nemačka vlada odobrila je paket mera čiji je cilj smanjenje broja izbjeglica koji u toj zemlji traže azil. Mere je prošla nedelja odobrila vladajuća koalicija kancelarke Angele Merkel i one uključuju korišćenje posebnih centara za brzo procesuiranje migranata koji imaju male šanse da dobiju azil. Na listu sigurnih zemalja stavljeni su Maroko, Alžir i Tunis, čime će biti olakšano vraćanje migranata iz tih zemalja. Sve više dece i žena putuje u izbjegličkom talasu prema Evropi i čine gotovo 60% od ukupnog broja izbjeglica i migranata koji prelaze iz Turske prema Grčkoj. Najnoviji su podaci koje je objavio UNICEF. Marie-Pierre Porrier, posebna koordinatorka za izbjegličku krizu UNICEF-a, izjavila je da su žene i deca posebno ranjiva izbjeglička kategorija. Srbija neće udomiti veliki broj izbjeglica, niti je to u mogućnosti, izjavio u Beogradu predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pred put na konferenciju o izbjegličkoj krizi u Londonu.
Kad bi nam neko davao tolike stotine miliona evra, to bi značilo da mi prihvatamo da ovde budu stotine hiljada ljudi. To Srbija jednostavno nije u stanju i nije u mogućnosti. Srbija će se ponaša u skladu sa evropskim pravilima, Srbija će da prati ono što rade Nemačka, ono što radi Evropska unija, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude, niti to možemo da budemo, da imamo veću ekonomsku snagu, to bi bilo u redu. Srbija je spremna da učestvuje čak i u kvota sistemu sa zemljama Evropske unije, ako nismo članica Evropske unije. Možemo jedan broj ljudi, nekoliko hiljada ili ne znam koliko ljudi, uvek da udomimo.
Poručuje Aleksandar Vučić, ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dietmann ukazuje da je konferencija u Londonu u sklopu zajedničkih aktivnosti na suočavanju sa izbjegličkom krizom i zajedno sa razgovorima o Siriji, ali i o razgovorima Evropske unije sa Turskom deo napora za pronalaženje rešenja. Da li se Srbija ipak sprema za duže zadržavanje izbjeglica i koji su njeni kapaciteti? Portparol Komesarijata za izbjeglice Ivan Mišković kaže da je Srbija tranzitna zemlja za izbjeglice.
Ne bi ni bilo korektno prema tim ljudima da budu zaglavljeni u Srbiji u slučaju da dođe do zatvaranja granica, jer Srbija nije zemlja u kojoj su oni krenuli.
Kakvi su naši kapaciteti?
Mi imamo kapacitete koji su 6, mogu biti i 9.000 mesta, ali se to odnosi na kraći period ostajanja u Republici Srbiji do eventualnog prolaska ka Hrvatskoj i nastavljanju puta ka Zapadnoj Evropi. O nekom dužem ostajanju nema govora.
Da li postoje bilo kakvi planovi za dalju izgradnju nekih centara, makar i privremenih?
U suštini planovi postoje, to su uvek centri duž migrantske rute i dobra stvar je ta što i kad se jednom ova situacija završi, svi ti objekti će ostati Republici Srbiji.
Ivan Mišković. UNHCR je pre nekoliko dana predstavio regionalni plan pomoći za migrante, ali i za njihovo kraće zadržavanje, kaže portparolka te organizacije za Srbiju Mirjana Milenkovski.
Da je u tom planu pomoći predviđeno i pomoć u zemlje na ruti izbjeglica, znači od Turske, Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Taj ceo plan je tražen na 550 miliona dolara američkih pomoći za zemlje na rutu. Za Srbiju je traženo 47 miliona dolara od donatora za kraće zadržavanje izbjeglica. Znači, regionalni plan pomoći čitav, znači, ne predviđa dugačko zadržavanje izbjeglica.
Mirjana Milenkovski, da li ipak država priprema neke planove u susret mogućeg velikog priliva izbjeglica kojima su zatvorena vrata Evropske unije, za sada se ne zna, zvaničnici o tome ne govore. A u Zagrebu je predstavljen izveštaj Moving Europe, projekta koji upozorava da između 200 i 500 izbjeglica koje nisu iz Sirije, Iraka i Afganistana u Beogradu spava na ulici. U Zagrebu se trenutno nalazi 30 takvih izbjeglica koje je vratila Slovenija. Izveštaj prenosi navode izbjeglica koje se trenutno nalaze u Beogradu o maltretiranju koje su doživjeli od pripadnika hrvatske policije. Pripremio Eni Zebić.
Izvješće Moving Europe upozorava na ozbiljne probleme s ljudskim pravima na balkanskoj izbjegličkoj ruti. Umjetnica Selma Banić predstavila je rezultate njezinog boravka u Beogradu i u Šidu i Adaševcima, graničnim područjima Srbije prema Hrvatskoj, od 11. do 25. siječnja i razgovora sa izbjeglicama koje tamo zatekla, a koji nisu sirijske, iračke i afganistanske nacionalnosti. Prvo Srbija. U središtu Beograda trenutačno između 200 i 500 takvih izbjeglica živi na cesti.
Znači, to su ljudi koji su uspjeli pjeći u Srbiju, i tamo zaglavljeni. Službeni državni kamp za tražitelje azila Krnjača prihvaća samo one koji imaju važeće dokumente, no tranzitni dokumenti koje dobivaju na ulasku u zemlju i kada se registriraju u policiji vrijede samo 72 sata, tako da nakon 3 dana ljudi moraju spavati na ulici. Također, čekaonica željezničke stanice koja je služila kao sklonište noću za oko 40 osoba zatvorena je 24. siječnja.
U Hrvatskoj, kaže gospođa Banić, hrvatska policija sustavno krši njihova ljudska prava.
Svjedočanstva govore o tome da se ne radi tek o ekscesima, već o opetovanoj praksi i načinu ophođenja prema ljudima u migraciji. Da se vraćanja ljudi iz Slavonskog Broda i Šida dešavaju mimo službenih protokola i konvencija, da su ona sistemska i kao takva ozbiljno kršenje međunarodnog prava svakog pojedinca na međunarodnu zaštitu, odnosno prava na azil.
Ona tvrdi da su u Srbiju vraćane osobe koje su zatražile azil u Hrvatskoj. Za komentar smo zamolili ministra unutarnjih poslova u to vrijeme Ranka Ostojića, koji odbacuje sve optužbe na račun hrvatske policije i kaže kako je sve to demantirano još pred mjesec dana kada su se te insinuacije po prvi puta pojavile. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Britanski premijer David Cameron pojačava napore u cilju da evropske lidere ubedi da pristanu na njegov reformski paket sa Evropskom unijom, dok istovremeno nekolicina njegovih ministara otvoreno najavljuju da će voditi kampanju za takozvani Brexit. Sa druge strane se otvara pitanje hoće li ponuda Evropske unije biti dovoljna da zadrži Britaniju u 28. članom Evropskom bloku. Priredila Biljana Jovićević.
Brisel daje naznake da će sa svoje strane učiniti sve da ubijedi Ujedinjeno kraljevstvo da ostanu dio jedinstvenog evropskog bloka. Nakon ponuda s obje strane, potencijalni Brexit na dnevnom je redu i u Strasburu. Prijedlog o reformi odnosa Britanije s Evropskom unijom pošten je i mora da ga podrži Evropski parlament, ustvrdio je na zasjedanju u Strasburu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Uvijek sam govorio da želim da Britanija ostane u Evropskoj uniji na osnovu poštenog sporazuma. Predloženo rješenje je fair za Britaniju i ostalih 27 članica,
rekao je on.
Parlament mora u potpunosti da podrži nova rješenja,
kaže Juncker. Prije obraćanja šefa Evropske komisije Evropskom parlamentu iz Holandije, koja je predsjedavajuća Evropskom unijom, saopšteno je da će evropski lideri najvjerovatnije prihvatiti prijedlog koji treba da pomogne da se Britanija ubijedi da ostane u EU.
U našem je zajedničkom interesu da brzo reagujemo na zabrinutost Velike Britanije,
rekao je holandski ministar vanjskih poslova Bert Kenders u obraćanju Evropskom parlamentu. On je dodao da prijedlog koji je predstavljen juče otvara put za sporazum u Evropskom savjetu.
Uveren sam da će rješenje biti pronađeno.
Evropski savjet, koji čini 28 lidera EU, sastaje se u Briselu 18. i 19. februara. Predloženi paket bi nakon samita u Briselu premijer David Cameron trebalo da stavi na nacionalni referendum, moguće čak i u junu ove godine. Kako navodi Associated Press, u tipičnom evropskom maniru, predloženi novi sporazum ili paket mjera sadrži jezik koji objema stranama omogućava da, ukoliko se dogovore, to proglase pobjedom. Cameron se danas povodom sadržine plana obraća članovima britanskog parlamenta. Sa druge strane, BBC navodi da je britanski premijer suočen sa najavom iz sopstvenog kabineta da će voditi kampanju za izlazak Britanije iz Evropske unije. Dok premijer tvrdi da predložene mjere predstavljaju suštinske reforme, dok je njegov neimenovani ministar rekao da je paket haotičan. Ipak Downing Street je saopštio da su se ministri iz kabineta Davida Camerona saglasili da ga ne izazivaju dok ne bude postignut konačan dogovor.
Prvi slučaj virusa Zika, prenetog unutar Sjedinjenih Država, registrovan je u gradu Dallas u američkoj državi Texas, javio je BBC. Ovaj slučaj virusa prenet je seksualnim putem, potvrdila je u razgovoru za tu medijsku kuću doktorka Ana Šukat iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
CDC's lab has confirmed the first case of Zika virus in a non-traveler.
Naša laboratorija je potvrdila prvi slučaj virusa Zika kod osobe koja nije putovala u ugrožena područja. Ne verujemo da bi uzrok mogao biti ujed komarca, već seksualni kontakt. Sve ukazuje na to jer područje o kome govorimo nema problem s komarcima. Važno je da zaražena osoba nije u drugom stanju. Kod ljudi taj virus ne izaziva gotovo nikakve ili ima blage simptome. Ali kod novorođenčadi, žena koje su bile u drugom stanju može izazvati ozbiljne probleme. Na sreću, toga nema u ovom konkretnom slučaju. Ana Šukat iz Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Poznato je da se partner osobe zaražene virusom, koji prenose komarci, vratio iz Venezuele. Virus označen kao uzrok oštećenja mozga kod novorođenčadi širi se američkim kontinentom. Svetska zdravstvena organizacija proglasila ga je globalnom opasnošću. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će Srbija poštovati sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju virus Zika i da su sve inspekcijske službe alarmirane i podignute na viši nivo.
Mi neke druge mogućnosti, sem toga nemamo, dobijamo sva potrebna uputstva preko njih, naše da to poštujemo, pojačat ćemo kontrole na graničnim prelazima, to je ono u momentu što mi možemo da uradimo.
Zlatibor Lončar, 31-godišnja pacijentkinja kod koje je potvrđen virus AH1N1, preminula je sinoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, saopšteno iz te medicinske ustanove. Taj virus je ustanovljen kod ukupno 11 pacijenata, od kojih je jedan u teškom stanju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka vlada odobrila paket mera za smanjenje priliva migranata. Srbija neće udomiti veći broj izbeglica, tvrdi Aleksandar Vučić. Poštujemo sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije povodom virusa Zika, poručio ministar zdravlja. Traži se dodatna pojašnjenja od Haškog suda o zahtevu za hapšenje funkcionera radikalne stranke, kaže Rasim Ljajić. Održan štrajk upozorenja zaposlenih u javnom sektoru zbog zakona o platama, preminuo Jožef Kasa. Sutra moguća kiša, temperatura u Beogradu od 4 do 7 stepeni. U Evropskom parlamentu u toku je sednica na čijem dnevnom redu će biti rasprava o nacrtima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Glasanje o tim tekstovima predviđeno je u četvrtak. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je prošlo četvrtku usvojio predloge rezolucija u tekstu koji se odnosi na Srbiju. Poziva se na što skorije otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. Istovremeno se između ostalog vlasti u Srbiji pozivaju da spoljnu i bezbednosnu politiku usaglase s politikom Unije, uključujući politiku prema Rusiji. Srbija je u kontaktu sa predstavnicima Haškog tribunala i traži dodatne pojašnjenje u vezi sa zahtevom da funkcioneri Srpske radikalne stranke budu uhapšeni, izjavio je za televiziju N1 Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom.
Tražimo dodatna pojašnjenja o tome, a ne može da izazove bilo kakve probleme za zemlju, zato što je Srbija sve svoje obaveze prema tribunalu izvršila. Tako da sve ovo što se sada dešava, iskreno rečeno, je mač i kašalj u ono kroz što smo sve prošli. Srbija je pokazala zapravo svoju opredeljenost da u potpunosti sarađuje sa tim sudom.
Rekao je Rasim Ljajić, Haški tribunal optužio je troje bivših i sadašnjih funkcionera Srpske radikalne stranke, Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića za nepoštovanje suda zbog toga što su u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja pretili, zastrašivali i nudili mito svedocima da bi uticali na njihovo svedočenje. A Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava saslušana je u prekršajnom sudu povodom prekršajne prijave za organizovanje komemoracije genocida u Srebrenici u noći uoči 11. jula u Beogradu. Aktivisti nevladinih organizacija fotografisali su se ispred suda s transparentom "Nije ona nego ja", pitajući se ako je premijer Srbije 11. jula u Srebrenici odao poštu žrtvama, zašto to nije bilo dozvoljeno građanima u prestonici Srbije. Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je zbog pozivanja građana preko svog Facebook profila da se 10. jula uveče pojave ispred predsjedništva Srbije i zapale sveće za žrtve srebreničkog genocida prepoznata kao organizatorka ovog skupa, te je zbog toga završila pred prekršajnim sudom.
Bez obzira na to šta će biti sa ovom prekršajnom prijavom, ja mislim da činjenica da je ova prekršajna prijava uopšte stigla meni ili da je bila stigla bilo kome drugom koji je bio 10. jula uveče na ulicama Beograda, ja mislim da to zaista poražavajući za ovu zemlju.
Okupljenje u noći 10. jula bio je odgovor na zabranu skupa 7000 koji je bio prijavljen za 11. jul, na kome je planirano da 7000 ljudi legne ispred Skupštine Srbije i na taj način oda poštu žrtvama genocida u Srebrenici.
Ja takođe evo ovako javno želim da pozovem premijera Srbije da ove godine on organizuje komemoraciju genocida u Srebrenici i da se više ne dobijamo prekršajne prijave da su genocid stavljeni pod znake navoda. To je samo nastavak politike negiranja genocida.
Sa transparentima "Nije ona nego ja" ispred prekršajnog suda, mnogi aktivisti nevladinih organizacija došli su da se solidarišu sa Anitom, ali i da iskažu revolt.
Mi smo i tog 10. jula bili zajedno sa njom i zapravo uradili smo sve ono što i ona. I ovim putem iskazujemo revolt zbog toga što mi kao građani ne smemo u Beogradu, u prestonici Srbije, da iskažemo solidarnost sa žrtvama Srebrenice, da pokažemo koliko apsurdna situacija u koju smo se i kao građansko društvo našli, ali i kao država. Imamo premijera koji je otišao u Srebrenicu, koga su abolirale majke Srebrenice, a nismo u stanju da organizamo jedan skup komemoracije i da to nikom ne smeta. Premijer i država moraju da počnu da šalju mnogo jasnije poruke da su ovde trebali danas da budu ministri, a ne na dočeku generala osuđenog za ratne zločine Lazarevića.
Poruke su Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo i Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije. U inicijativi Mladih za ljudska prava kažu da je zakon o okupljanju građana po kome se vodi postupak Ustavni sud stavio van snage i da bi sve osim odbacivanja prijave bila politizacija pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
U nastavku ove emisije čućete da su Devičanska ostrva ponovo u epicentru političko-ekonomske afere, pošto su novinari Krika otkrili još jednu offshore kompaniju gradonačelnika Beograda. Stevan Dojčinović, osnivač Krika.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika, ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može utvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
No, pre toga, beogradski mediji ovih dana izveštavaju da je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola Novopazarac Ize Tajdinović ranjen u Novopazarskoj banji u kojoj se oporavlja od preloma noge. U njega je pucao sugrađanin koji je u bekstvu zbog ranije nerašićenih računa. Međutim, mi se pitamo kako je moguće da se i pored raspisane poternice kriminalci slobodno šetaju Srbijom. Detaljnije Amela Bajrović.
Iako je na sajtu Europola objavljena poternica sa fotografijom za ovim Novopazarcem zbog pljačke i otmice 2013. godine u Luksemburgu, on je slobodno živeo u Srbiji. U novopazarskoj policiji tvrde da nemaju nikakvu poternicu za njim i da u našoj zemlji nije poznat po takvim krivičnim delima. Predsjednik Saveta za bezbednost Novog Pazara Hajrudin Hajrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut ovom vešću koju je čuo iz medija.
Nije mi samo jasan izvor informacija da li je to uopšte proverena informacija, jer treba biti oprezan u ovim vremenima, a ako je tačna, onda je zaista u najmanju ruku upozoravajuća.
Da li ovime ugrožena bezbednost?
Pa naravno da jeste, verujte, svaka informacija ovakve prirode je nešto što kod građana Novog Pazara izaziva ili pojačava strah kod onih koje je već strah, ili one koji su ravnodušni, jednostavno podstakne na razmišljanje o ličnoj bezbednosti.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci u Srbiji jači od zakona i u sprezi sa političarima.
Problem je vrlo jednostavan. Postoji poternica Europola ili bilo koje druge zemlje, svejedno. I Srbija je dužna da tog čovjeka uhapsi i izruči zato što je učinio krivično delo ili da mu sudi ovde za to krivično delo. ali Srbija to ne primenjuje vrlo često i nažalost to ne primenjuje mnogo zemalja koje polako postaju pravno usrene zemlje. Recimo Rusija. Ne isporučuje Miru Marković. Ne isporučuje Borz Karica. Recimo, jako ima Srbije Srbije odavno.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali u Neverici prihvataju činjenicu da je dojuče njihovim gradom šetao čovek koji je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola.
Ovo je Srbija, ovdje je sve moguće.
I sam se pitam, ni meni ništa nije jasno, ja bih volio da znam odgovor na to pitanje.
U Evropu kad napravi nešto da on dođe ovdje, to nema šanse, pošto je tamo svaki drugi policajac. I on je slobodan ovdje, bio ovdje se deo i pio kafu, to smo pili svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Srbiji je aktuelna još jedna političko-ekonomska afera u vezi sa gradonačelnikom Beograda. Novinari antikorupcijskog portala KRIK otkrili su još jednu, četvrtu po redu, offshore kompaniju na Devičanskim ostrvima koja je povezana sa Sinišom Malim. Sagovornici Radio Slobodna Evropa ocenjuju da bi, ako je poslovanje s kompanijama registrovanim u egzotičnim poreskim rajevima legalno, Srbija bi morala kontrolisati poreklo novca koji sa tih destinacija ulazi u njene privredne tokove. Branka Trivić.
Vlasništvo firme Basbi, četvrte kompanije s kojom je povezan Siniša Mali, nepoznato je, ali je 3 godine nakon osnivanja ta firma otvorila predstavništvo u Beogradu, a za direktora 2007. godine imenovana Marija Mali, supruga gradonačelnika Beograda. Samo mjesec dana po osnivanju, beogradsko dopisništvo Basbija je ugašeno, otkriva KRIK. Gradonačelnik odbija da javnosti pruži informacije o tome čime se bavi kompanija Basbi, a premijer Srbije Aleksandar Vučić u svom maniru priču o četvrtoj offshore kompaniji malog odbacuje kao potpuno besmislenu, iako je po sopstvenom priznanju nije ni pročitao do kraja. Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osjetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač KRIK-a.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika, ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može tvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Za razliku od pljačkaške srpske privatizacije u kojoj su uglavnom domaći tajkuni iz Miloševićeve ere preko offshore firmi prethodno opljačkani novac građana Srbije oprali kroz privatizaciju domaćih preduzeća, a zatim ga ponovo iznali iz zemlje, u Poljskoj se to nije dogodilo. Poslovni bonitet firmi koje su kupovale poljska preduzeća, tamošnja državna agencija je provjeravala temeljnije nego FBI, tako da skriveni offshore pljačkaši, špekulanti i kriminalci na poljske tendere nisu smeli ni da se jave. O tome svedoči i Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Nisu želeli da dopuste da velike kompanije kupuju takozvani anonimni vlasnici, jer je rezon bio prodati kompanije, ali onima koji će apsolutno nastaviti tu aktivnost ili nešto slično tome koje se te kompanije bave.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podsjeća i Elisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Radili 12. godine izvještaje o medijima i tu smo recimo pisali o presu. Vidjeli smo da je pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik presa. Tako smo saznali. Sam naš trud je bio uzalud. To nam se desilo i sa gospodinom Bekom. Dvije firme u večernjim novostima isto tako nismo mogli da saznamo čije su, isto tako offshore kompanije, da bi gospodin Beko rekao sam da su to njegove firme.
Stevan Dojčinović pak smatra da se ne sme dozvoliti da bude nepoznat vlasnik u nekim kapitalnim privatizacijama i medijima i da zato država mora do kraja insistirati na razotkrivanju pravog vlasnika.
Kad je u pitanju naplata stečaja ili učešće u javnim nabavkama, možda zvuči radikalno, ali država tu čak može da za firme koje dolaze iz tih destinacija napravi da one u startu budu diskriminisane u odnosu na neke druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Vreme prolazi, a nadležni se ne izjašnjavaju o zahtevima novinara u protestu.
Nakon tona možete da nam ugasite i sliku. Mi nećemo stati.
Skoro svakodnevno predstavnici sedme sile u Srbiji sve glasnije se žale na pritiske kojima su izloženi.
Nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim prosto saopšteno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku.
Nadležni se ne obaziru na ovakve iskaze, a još se nije dogodila smena ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nedopustivo uvredio jednu novinarku, pri čemu nema iskoraka ni nakon šokantnih izjava ministra policije Nebojše Stefanovića.
Zahtevamo od ministra Nebojše Stefanovića da prestane da se neodgovorno ponaša.
Da li će nadležni preduzeti korake kako bi odgovore dobili i ministar Stefanović i sedma sila?
Da tužilaštvo što pre ispita navode iz krivične prijave protiv Stefanovića.
Da li će novinari u Srbiji uspeti da odbrane lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Treba ustati u odbranu svoje profesije da bi i drugi mogli sutra dan da ustanu u odbranu svoje profesije.
Pratite i čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Zaposleni u javnom sektoru, članovi dva reprezentativne sindikata održali su jednočasovni štrajk upozorenja tražeći da njihovi zahtevi koji se odnose na prava radnika budu uključeni u predlog zakona o platama u javnom sektoru. Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite nezavisnosti.
Na neki način vlada Republike Srbije želi da nam uzme maltene minuli rad, rad za vreme državnog praznika, bolovanja, čak postoji šansa da i dodaci na platu poput dežurstva, pripravnosti i regresa budu smanjena. Moguće je jer se ne radi u socijalnom dijalogu sa nama, kao što nam je recimo uzeto i 10% od plata prošle godine, pa nije vraćeno do sada.
Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite nezavisnost, a ovih dana službe hitne pomoći u gradovima širom Srbije zbog kolebanja vremena i naglih promjena temperature imaju znatno više intervencija nego što je uobičajeno. Meteorolozi se danas najavljuju temperaturu i do 20 stepeni. Takve nagle oscilacije najviše utiču na srčane bolesnike i asmatičare, ali zbog vremenskih turbulencija pati i potpuno zdravi koji se žale na glavobolju, malaksavost, osjećaj umora i pospanost, kaže za naš program dr. Aleksandar Kličković iz Kragujevačke službe hitne pomoći.
Promene u temperaturama, ali i možda još više promene u toplim i hladnim frontovima utiču na pre svega hronične pacijente kod kojih dolazi do pogoršanja osnovne bolesti. Koje su to grupe? Pre svega asmatičari, zatim srčani bolesnici i kada dođe do naglog skoka povećanja temperature, onda su tu ugroženi i psihijatrijski pacijenti. I upravo tako ovih dana smo i zabeležili veći broj poziva i ukazivanja hitne medicinske pomoći kod ovakvih pacijenata.
Aleksandar Kličković iz Kragujevačke službe hitne pomoći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jožef Kasa, nekadašnji predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i zamenik premijera Srbije u vladi Zorana Đinđića, noćas je preminuo, potvrdio je Goran Bićanin, direktor opšte bolnice u Subotici. Po odlasku iz politike bio je direktor filijale Agrobanke u Subotici. Novembra 2012. uhapšen je tokom istrage u aferi Agrobanka, u pritvoru je proveo 3 meseca, ali protiv njega nije podignuta optužnica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka vlada odobrila paket mera za smanjenje priliva migranata. Srbija neće udomiti veći broj izbjeglica, tvrdi premijer Aleksandar Vučić. Poštujemo sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije povodom virusa Zika, poručio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Traži se dodatna pojašnjenja od Haškog suda o zahtevu za hapšenje funkcionera Srpske radikalne stranke, kaže Rasim Ljajić. Održan štrajk upozorenja zaposlenih u javnom sektoru zbog zakona o platama. Sutra moguća kiša, temperatura u Beogradu od 4 do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
bi bilo sve od našeg popodnevnog programa. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.